memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita mulai ya. Sidang untuk perkara nomor 51 PUU 23 Romawi 2025 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?
Hari ini yang hadir hanya prinsipal yang mulia.
Ya, siapa?
Baik yang mulia, mohon izin memperkenalkan diri, saya Zidan Azarian Kemal Pasya, selaku pemohon dan juga pemohon lainnya ada Kayla Juliana Rivalda, Ilhan Julian Rivaldo, hadir secara langsung dalam perkara nomor 1 tahun 2025 tentang pengujian material Undang-Undang nomor 11 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mulia.
Oke, terima kasih. Permohonan saudara sudah diregistrasi dengan perkara dengan nomor 51 tahun 2025. Hari ini kami bertiga hakim panel sesuai dengan ketentuan hukum acara akan mendengar pokok-pokok permohonan, pokok-pokoknya saja ya, tapi jangan dibacakan. Nanti kami akan memberikan nasihat untuk permohonan ini. Silakan.
Baik yang mulia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya yang mulia untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan perkara nomor 1 tahun 2025 tentang pengujian material Undang-Undang ITE secara bergantian. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap sudah dibacakan yang mulia. Karena yang menjadi objek pengujian adalah Undang-Undang tentang Informasi Elektronik, maka sesuai dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara equo. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan terkait dengan kedudukan hukum atau legal standing yang mulia. Bahwa para pemohon di sini adalah perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP.
Dan oke, cukup itu. Langsung apa alasan pokoknya saja kenapa memiliki legal standing?
Baik yang mulia. Bahwa pemohon telah mengalami kerugian konstitusional baik yang bersifat spesifik, aktual maupun potensial beserta kausalitas sebagai berikut yang mulia. Bahwa para pemohon selain sebagai mahasiswa hukum juga aktif dalam organisasi bernama Voice Law ID yang merupakan organisasi yang bergerak dan berfokus pada advokasi hukum, edukasi masyarakat, serta kajian terhadap kebijakan pemerintah. Bahwa pemohon satu aktif dalam isu hukum digital terkait dengan pemohon satu juga terlibat sebagai narasumber dalam diskusi tentang aset digital. Dan pemohon dua juga terlibat secara langsung dalam diskusi akademik, salah satunya menjadi moderator dalam webinar nasional. Pemohon dua juga mengumpulkan pertanyaan yang salah satunya, mengapa Indonesia belum memiliki aturan khusus tentang aset digital? Pertanyaan sederhana ini yang kemudian yang menimbulkan yang mulia kegundahan terhadap hati pemohon. Pemohon tiga melakukan pengaturan juga yang terkait dengan menjelaskan tentang objek waris yang bentuknya masih berwujud atau nampak, terestrial dan belum sampai yang bentuknya non-terestrial seperti aset digital yang mulia. Saat ini tidak ada aturan hukum yang secara khusus mengatur mekanisme pewarisan aset digital di Indonesia, termasuk dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akibatnya, para pemohon, mahasiswa hukum, dan aktif dalam perkembangan hukum merasa haknya untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil terlanggar.
Oke, karena cukup ya. Ada contoh nggak ada aset digital yang Anda miliki sehingga perlu ada pengaturan itu?
Baik yang mulia, salah contohnya seperti misalnya e-wallet yang mulia atau cryptocurrency seperti itu yang mulia.
Anda punya?
Punya yang mulia.
Ada buktinya?
Ada mulia.
Dilampirkan tidak?
Tidak yang mulia.
Oke, lanjut alasan-alasan permohonan.
Baik yang mulia, yang pertama bahwa aset digital merupakan objek pewarisan yang sah karena memiliki nilai ekonomis dan kepemilikan yang jelas sehingga harus diakui sebagai bagian dari harta kekayaan yang dapat dialihkan melalui proses pewarisan. Bahwa aset digital merupakan benda tidak berwujud yang dapat dikuasai oleh hak kepemilikan dan memiliki nilai ekonomis sehingga dapat diwariskan kepada ahli waris. Hal ini juga sejalan yang mulia dengan pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, baik yang berwujud maupun tidak berwujud dapat menjadi objek hak milik. Bahwa dalam hal ini aset digital adalah objek waris waris juga dan kehadiran aturan yang mengakomodasinya terkait dengan aset digital itu belum ada yang mulia. Terus bahwa perlunya payung hukum khusus yang mengatur dan melindungi aset digital yang meliputi mekanisme pewarisan di dalamnya yang mulia. Mengingat saat ini belum ada regulasi komprehensif yang mengakomodasi keberadaan dan pengalian aset digital di Indonesia. Mungkin selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yang mulia.
Silakan.
Oke, baik. Bahwa melalui permohonan ini, para pemohon percaya bahwa jalur pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi dapat menjadi solusi untuk mendapatkan jawaban atas kekosongan hukum.
Anda sudah pernah datang ke DPR enggak memperjuangkan ini? Sudah belum?
Belum pernah yang mulia.
Oke, belum pernah ya?
Iya.
Oke, lanjut.
Seperti yang terdapat dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang telah pemohon cantumkan pada halaman 20 sampai 23. Selanjutnya, bahwa setelah menganalisa beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang ITE, Peraturan OJK tentang aset keuangan digital, peraturan Bapepti tentang aset kripto seperti yang diuraikan pada halaman 24 sampai 26 dan tidak ditemukan penjelasan mengenai aset digital. Bahwa eksisnya payung hukum khusus untuk aset digital sejalan dengan perkembangan teknologi yang pesat yang menuntut instrumen hukum modern, adaptif dan inovatif. Sesuai dengan perkembangan hukum teknologi informasi, bahwa perkembangan yang cukup pesat di bidang teknologi juga wajib menjadi perhatian pemerintah untuk menjaga dan mengawasi segala aspek teknologi informasi yang bisa saja menjadi ladang kriminalitas cyber. Perhatian terhadap kemajuan informasi dan teknologi ini juga disampaikan dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi seperti yang disampaikan dalam permohonan ini. Bahwa tantangan aset digital di era teknologi juga dapat dilihat dalam kasus di Mahkamah Agung Massachusetts yang dikenal dengan kasus Ajemian versus Yahoo. Kasus tersebut berakhir dalam putusan Ajemian versus Yahoo nomor 478 Mas 169 tahun 2017. Mahkamah Agung Massachusetts memutuskan bahwa perwakilan pribadi atau personal representative yang dalam hal ini keluarga yang ditinggalkan dapat mengakses akun email Yahoo milik almarhum. Kemudian bahwa karena kebutuhan hukum untuk memberikan legalitas pemberian akses kepada fidusiaris terhadap aset digital, beberapa negara di Amerika Serikat telah mengadopsi Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Asset atau disingkat RUFADA, yang pada pokoknya undang-undang ini memberikan wewenang kepada perwakilan pribadi atau trustee untuk mengakses dan mengelola aset digital dan komunikasi elektronik orang yang telah meninggal. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya.
Silakan.
Bahwa kejelasan penormaan tentang aset digital dalam instrumen hukum akan menghilangkan ambiguitas dan multitafsir di masyarakat, sehingga menciptakan pemahaman yang seragam tentang status dan hak atas aset digital dan mengurangi potensi sengketa di masa depan. Selanjutnya, bahwa pengaturan mengenai aset digital harus diatur melalui undang-undang dan bukan peraturan sektoral demi menjamin kepastian dan stabilitas hukum yang lebih kuat. Bahwa pengaturan aset digital melalui undang-undang adalah langkah penting untuk menciptakan kepastian dan stabilitas hukum yang lebih kuat. Peraturan sektoral, meskipun berguna, seringkali terbatas dalam cakupan dan kewenangannya, sehingga tidak mampu menjawab kompleksitas isu digital secara holistik. Dengan mengatur aset digital melalui undang-undang, negara dapat menciptakan kerangka hukum yang komprehensif, melindungi hak-hak warga negara dan memenuhi prinsip negara hukum. Selanjutnya mohon izin menyampaikan petitum permohonan kami yang mulia.
Silakan.
Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini para pemohon mohon kepada para yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut. Yang pertama, menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, yang mulia, menyatakan pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 251 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5952 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut. Dalam undang-undang ini, yang dimaksud dengan 4A, aset digital adalah setiap informasi elektronik yang memiliki nilai ekonomi dan tersimpan dalam sistem elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada saldo dompet digital, aset kripto, akun investasi digital, dan bentuk aset lainnya yang dapat dialihkan melalui mekanisme pewarisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang ketiga yang mulia, memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 tahun membentuk undang-undang tersendiri berkenaan dengan aset digital. Dan yang terakhir, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Hormat kami, para pemohon, terima kasih yang mulia.
Terima kasih. Sekarang nasihat dari majelis panel dimulai Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Dr. Ridwan Mansur, dipersilakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel, Yang Mulia Profesor Saldi Isra dan juga Yang Mulia Anggota Panel, Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani. Saudara-saudara pemohon ya, ini ya yang hadir ini. Zidan, nah ini Kaila dan Ilhan, nah, ini sudah menyampaikan tadi ringkasan dari permohonannya. Ada beberapa hal di pemeriksaan pendahuluan ini, tentunya mahkamah akan memberikan penasehatan, ya. Bisa saudara catat atau nanti bisa dilihat di laman Mahkamah Konstitusi supaya untuk lebih jelas ya, atau lebih baiknya permohonan saudara. Ini saudara kan menguji tentang pengertian dokumen elektronik dan mekanisme aset digital. Ini di pasal 1 angka 4 pada yang keempat tentang dokumen elektronik itu. Kemudian dengan dasar pengujiannya itu ada 2 pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 itu pasal 28C ayat 1 dan juga pasal 28D ayat 1. Nah, ini norma yang saudara uji ini ya, ini berada di dalam definisi ketentuan umum ya. Nah, coba saudara pikirkan kembali ya. Dengan menguji ketentuan ini, coba saudara lihat lagi apakah ada sebelumnya di putusan-putusan mahkamah seperti ini, atau saudara bisa mencari sumber-sumber lain yang bisa untuk lebih memastikan bahwa norma yang saudara uji ini juga, dan tentunya norma yang diuji ini saudara harus kontestasikan dengan dasar pengujian, batu ujinya ini ada 2 pasal yang saudara cantumkan di dalam permohonan saudara ini. Nah, di secara umum saya lihat di dalam di identitas itu sudah sesuai dengan apa yang terdapat dalam SMPP, sudah ada identitas dan juga nik saudara-saudara, kemudian juga di struktur format itu sudah saudara cantumkan ya sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat 2 PMK 2 2021. Nah, kemudian di kewenangan mahkamah ya. Ini kewenangan mahkamah memang saudara memasukkan itu ada 4 ketentuan pasal yang menjadi dasar hukum. Nah, ini saudara masih kurang ini ya. Sebaiknya saudara tambahkan lagi pasal 29 Undang-Undang Kekuasaan kehakiman di ayat 1 huruf A itu dan pasal 10 ayat 1 huruf A Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Nah, ini penting sekali itu, jangan ditinggalkan itu. Ya, dasar. Nah, kemudian di kedudukan hukum, ya. Ini tadi saudara menyebutkan sebagai mahasiswa aktif pada Fakultas Hukum Universitas Jenderal Ahmad Yani dan juga aktif dalam organisasi yang bernama Voice Law ID. Ini apa? Seperti podcast begitu? Bentuknya seperti apa ini?
Izin yang mulia, seperti platform hukum yang mulia.
Oh, platform hukum.
Seperti hukum online yang mulia.
Tadi tidak seperti yang tadi saudara bilang, seperti cash itu apa, seperti apa, kripto dan sebagainya ya?
Tidak yang mulia, hanya memberi edukasi terkait hukum
ya, tersebut. Artinya itu saudara gunakan untuk sebagai sarana saudara untuk memberikan advokasi hukum dan juga edukasi kepada publik ya, kepada masyarakat. Nah, supaya nyambung dia ya. Ini kan mengatur yang saudara apa? Ajukan, uraikan di dalam di sini mengenai mekanisme pewarisan aset digital di Indonesia. Tadi kan saudara beri contoh ada kripto, ada apa namanya? E-money dan sebagainya itu ya, yang tidak bisa diwariskan, mengenai finansial bagi ahli waris, nah itu sebagai aset digital. Nah, ini jangan melenceng. Kalau ini yang saudara bagian-bagian yang saudara anggap karena tidak adanya ketentuan ini yang jelas merugikan saudara ya, yang menurut saudara akan menimbulkan kerugian baik itu yang secara aktual maupun setidak-tidaknya akan terjadi kerugian, maksud saudara, artinya potensial di sana menimbulkan kerugian bagi saudara dengan tidak adanya pengaturan. Nah, coba nanti saudara pastikan kembali apakah memang saudara ini mengkualifikasikan diri sebagai warga negara atau badan hukum privat yang saudara katakan memiliki B1 saja yang dimasukkan di sini ya. Yang betul-betul fokus saudara dengan menguraikan tentunya kerugian konstitusionalnya. Karena di kedudukan hukum, ya di legal standing itu harus betul-betul jelas ya, aktual atau memang potensial, itu saudara harus menguraikan ya, mengenai kedudukan hukum ini. Saudara harus mengelaborasi lebih luas, pertentangan norma itu juga. Ya, di sini belum kelihatan di mana sebenarnya letak kerugian konstitusional para pemohon terhadap norma pasal yang menurut saudara yang belum ada yang sifatnya itu untuk memberikan keamanan gitu, bagi warisan ya terhadap aset-aset berkaitan dengan produk-produk digital itu. Nah, di sini juga di alasan permohonan sedikit saya sampaikan juga. Di sini kan beberapa hal yang memang mungkin harus saudara lihat kembali. Saudara sini kan mendalilkan tidak adanya kepastian hukum tadi, sebagaimana saya sebutkan. Kemudian juga adanya pengaturan pewarisan digital. Coba saudara, kenapa tidak yang lain? Misalnya bentuknya saudara itu membuat misalnya kajian-kajian, penelitian. Tadi sebagaimana ini disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Panel, ya. Misalnya seperti ini, saudara bikin ini disampaikan ke DPR misalnya, atau sebagai pembentuk undang-undang, mungkin ini lebih pas dialamatkan ke sana gitu loh, kepada lembaga yang memang berwenang untuk itu. Nah, coba saudara pikir buat kajian, hasil penelitian misalnya berkaitan dengan itu. Nah, di sini saya melihat sehingga dengan permohonan dalam halaman 13 itu, saya lihat 13 huruf A itu menguraikan sesuatu yang tidak diatur ya, dan status mekanisme pewarisan hari tinggal tidak ada korelasinya antara definisi yang dimaksud di dalam pasal yang diujikan itu ya, dengan mekanisme pewarisan aset digital, belum nyambung. Saya baca berulang-ulang itu belum nyambung. Coba saudara perbaiki lagi itu ya. Apakah memang ini sebenarnya saudara harus menguraikannya lebih lengkap ya? Apakah ada hambatan misalnya dalam pewarisan digital? Kemudian mungkin saudara bandingkan juga, walaupun ini ketentuan umum, mungkin karena memang hanya bersifat mengatur ya, agak sulit kalau di ketentuan umum itu ya. Nah, tapi sobat saudara lihat sekali lagi. Kemudian juga saudara juga di petitum ini, saya langsung saja. Ke petitum ini juga kurang lazim ya, misalnya di petitum 3 misalnya, memerintahkan kepada pembentuk undang-undang dalam jangka waktu paling lama 3 tahun membentuk undang-undang tersendiri berkenaan dengan aset digital. Nah itu enggak. Coba saudara lihat lagi ya. Kemudian juga di huruf 4A dalam petitum tersebut saudara sebut juga ini untuk pasal 1 angka 4 undang-undang aku atau para pemohon menambahkan norma di sini, apakah memang saudara sebut mahkamah bisa memerintahkan DPR untuk membentuk undang-undang. Nah, ini kan saudara sebut bahwa di salah satu di sini memerintahkan kepada pembentuk undang-undang dalam jangka waktu paling lama 3 tahun membentuk undang-undang tersendiri berkenaan dengan aset digital. Ini butir petitum yang ketiga yang saudara musuh. Nah, jadi supaya saudara formulasikan dengan tepat ya sebenarnya apa yang saudara inginkan dari pengujian pasal ini ya atau ketentuan umum ini dengan apa yang mana bagian yang memang bertentangan dengan undang-undang dasar itu juga saudara harus uraikan, saudara jelaskan, begitu juga dengan kerugian saudara dan juga di alasan-alasan serta petitumnya masih banyak yang memang harus saudara perbaiki kembali ya. Silakan kalau ini bisa menjadi penambah untuk melengkapi dari permohonan saudara. Gitu ya. Ya, saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih Yang Mulia.
Terima kasih Yang Mulia Pak Ridwan, Yang Mulia Pak Dr. Arsul Sani dipersilakan.
Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua Panel, Profesor Saldi Isra, Yang Mulia Anggota Panel, Pak Dr. Ridwan Mansur, saudara para pemohon prinsipal yang hadir langsung. Saya mau tanya dulu nih, Anda kan sudah menunjuk kuasa hukum, ya. Bukan berarti prinsipal nggak boleh hadir, tapi biasanya kalau ada kuasa hukumnya, paling tidak kalaupun prinsipal hadir itu bersama-sama dengan kuasa hukum. Dan kuasa hukum yang Anda tunjuk itu ada 5 orang. Kan tidak perlu 5-5-nya hadir, salah satu saja sudah cukup. Ini kemana kuasa hukumnya? Ini menyangkut profesionalitas advokat ini. Ya, sudah diberi kuasa mengajukan permohonan dan kuasa hukum yang menaikkan permohonan, tapi kuasa hukumnya enggak hadir. Gitu. Nah, kemana itu? Apa penjelasannya coba?
Izin Yang Mulia.
Ada 5 orang soalnya, kecuali kalau satu orang mungkin sakit atau bersamaan dengan sidang yang lainnya begitu.
Kuasa hukum sedang berhalangan Yang Mulia.
Iya sedang berhalangan, masa 5-5-nya berhalangan pada saat yang sama? Apa penjelasannya? Kata kuasa hukum apa? Kan pasti diberitahu. Masa 5-5-nya berhalangan gitu?
Iya Yang Mulia, dari kuasa hukum hanya menjelaskan sedang berhalangan Yang Mulia.
Ya berhalangannya apa? Berhalangan itu apakah karena sakit perut semua gitu pada saat yang sama gitu loh? Atau karena ada sidang lain? Atau karena apa? Ada enggak?
Tidak ada Yang Mulia.
Tidak ada, begitu ya. Ya. Oke, karena apa? Kalau kuasa hukumnya tidak hadir, maka tiga-tiganya selaku pemohon harus hadir. Nah, kebetulan Anda hadir memang. Ya. Tuh. Tentu Mahkamah Konstitusi mengapresiasilah ikhtiar Anda sebagai warga negara, mahasiswa yang ingin memiliki gitu, adanya satu pengaturan. Ya. Nah, saya mulai dengan yang umum-umum dulu ya. Meskipun ini yang bikin kuasa hukum Anda, ya mungkin nanti bisa disampaikan atau kuasa hukum Anda diminta untuk melihat ya risalah persidangan atau membuka laman Mahkamah Konstitusi ya akun Mahkamah Konstitusi di YouTube yang bisa juga kemudian dilihat. Yang umum ya. Ini pada halaman 2. Ini kan yang Anda mau uji itu kan pasal 1 angkat 4. Maka ini harus ditegaskan di sini. Anda bukan sedang mau menguji keseluruhan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016. Ya. Jadi
harus diperbaiki nih, mengajukan permohonan pengujian material terhadap pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 dan seterusnya. Ya, itu umum dulu. Yang kedua, ya, ini meskipun penasihat hukum Anda sudah sering ya beracara di MK, ini agar diperbaiki ya penulisan undang-undang dasar yang lengkap ya disampaikan UUD NRI tahun 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nanti biar enggak dimarahi sama MPR loh. Ini istilah resmi dari lembaga negara yang membuat atau mengubah undang-undang dasar ini. Ya. Itu. Jadi semua diperbaiki itu, ya. Kemudian juga ya ditambahkan juga ini pada bagian kewenangan mahkamah, ya. Undang-undang kekuasaan kehakiman dan undang-undang MK sebagai dasar hukum pengubahan apa kewenangan mahkamah, ya. Jadi juga diperhatikan urutannya, mulai dari UUD NRI tahun 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, kemudian Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan PMK 2 2021. Ya, ini disampaikan nanti sama apa kuasa saudara. Ya, nah. Di bagian kedudukan hukum, ya, ini kan Anda ingin diberi tentu legal standing, artinya Anda ingin agar Anda dinyatakan memiliki kedudukan hukum, kan begitu, ya. Nah, ini perlu dipertajam, terutama di bagian kerugian konstitusionalnya, ya. Ini harus diyakinkan mahkamah. Siapa yang diyakinkan? 9 orang hakim Mahkamah Konstitusi, bukan hanya kami bertiga, karena nanti yang memutuskan perkara saudara ini adalah 9 orang hakim Mahkamah Konstitusi semuanya. Tuh. Nah, itu harus dijelaskan, dan untuk menjelaskan itu ya menurut saya enggak cukup Anda dengan mengatakan sebagai mahasiswa yang punya concerns dengan isu aset digital, sering dapat pertanyaan kritis. Misalnya menjelaskannya begini, saya ini mahasiswa, akan ada yang ngasih aset digital ke saya. Ya. Nah, tapi saya melihat kok belum ada undang-undang khusus. Gitu ya. Nah, nanti kalau saya sudah diberi, saya enggak terlindungi karena enggak ada undang-undang khususnya. Misalnya begitu, itu artinya Anda secara potensial bisa mengalami kerugian konstitusional. Jadi bukan sekedar ya menyatakan saya mahasiswa yang concern. Apalagi belum ada buktinya kan? Ya, concernnya itu dalam bentuk apa? Sudah menulis, sudah ikut FGD kajian, atau sudah mengusulkan peraturan tadi yang disinggung oleh Yang Mulia Pak Wakil Ketua kepada DPR, sudah belum dilakukan. Nah, itu namanya concern. Jadi tidak sekedar menulis kata concern. Concernnya itu diwujudkan dalam perbuatan atau aktivitas apa, itu harus dijelaskan. Tuh, ya. Tuh. Nah, itu yang terkait dengan kedudukan hukum, yang terkait dengan alasan permohonan ya. Saya mohon karena Anda masih mahasiswa, ini risetnya harus kuat. Ya. Isunya apakah apa? Tidak ada pengaturan, tidak ada hukum atau tidak ada undang-undangnya. Nah. Ya. Kemudian harus diargumentasikan. Kenapa kok perlu ada undang-undang tersendiri tentang aset digital? Atau setidak-tidaknya terlepas bahwa yang dimohon ini adalah apa ayat dari pasal yang mengatur definisi, kenapa kok perlu ada itu? apa benar enggak ada aturan hukum? Nah, coba dibaca ya nanti sebagai mahasiswa. Kan yang namanya aset digital itu bukan cuma satu. Jenisnya saja tadi Anda sudah sebut, cryptocurrency itu aset digital. Selain cryptocurrency ada NFT, ya, non-fungible token, ya. Ada lagi dokumen digital, ada lagi konten digital, itu semua aset digital, contoh-contohnya. Apa benar mata uang kripto ini enggak ada sama sekali pengaturannya? Coba di-riset dulu. Itu kan salah satu bentuk atau contoh dari aset digital, ya. Nah, mempelajarinya dari mana? Coba baca Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 97 tentang perdagangan berjangka komoditi. Diyungtokan artinya dibaca, ya, juga dalam apa kaitan dengan aset digital ini dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018. Dibaca juga Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019. Ya. Jadi kalau cryptocurrency memang tidak diatur misalnya dalam undang-undang mata uang kita atau belum diatur. Karena itu tidak bisa menjadi dia alat pembayaran. Tapi sebagai komoditi dia bisa diperdagangkan. Nah, coba dilihat, itu sudah cukup diatur belum? Di undang-undang dan peraturan yang tadi saya sebutkan. Ya. Jadi yang mau saya katakan, bukan tidak ada ketentuan hukumnya sama sekali. Enggak benar kalau enggak ada ketentuan. Ya. Tuh. Kemudian terkait dengan dokumen digital dan konten digital. Lah kan ada undang-undang hak cipta yang sudah mengcover perubahan terakhir. Ya, bahkan ada putusan Mahkamah Konstitusi ini terakhir yang memberikan pemaknaan. Coba dipelajari dulu, ya. Sudah cukup mengatur belum? Ya, undang-undang hak cipta itu, ya, yang terkait dengan konten digital. Ya. Kalau dokumen digital kan sudah diatur dalam undang-undang ITE kan. Nah, coba yang konten digital. Menurut saya sudah. Ya. Apalagi dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Saya hanya lupa nomornya terakhir. Yang memberikan pemaknaan perluasan termasuk apa yang di cover atau dilindungi di bawah hak cipta itu. Itu sudah ada putusan Mahkamah Konstitusinya. Ya. Jadi kalau sudah ada peraturannya walaupun sesuai dengan masing-masing jenis aset digitalnya, kalau mata uang kripto kan memang tidak mungkin diatur di undang-undang hak cipta. Sama juga dengan konten digital enggak mungkin di undang-undang di yang mengatur tentang komoditi berjangka atau perdagangan berjangka komoditi, ya. Tapi kripto di sana, karena itulah di kita ada transaksi di bursa, di Bappebti kita ada transaksi perdagangan, ya, tentang cryptocurrency. Tuh. Ya. Meski saya belum pernah beli gitu ya dan enggak punya juga itu. Ya. Sekira itu. Jadi di risetnya diperdalam lagi kalau mau itu tadi mengajukan PU terlepas ini sebaiknya mestinya diusulkan kepada DPR. Diusulkannya tidak bisa jadi tidak harus dengan undang-undang tersendiri. Bisa juga misalnya undang-undang yang 10/2017 disempurnakan. Undang-undang hak cipta perlu juga kemudian disempurnakan lagi, itu boleh. Itu ya. Jadi jangan pernah berpikir sebagai mahasiswa kalau tidak ada undang-undang itu tidak ada hukumnya. Ya, belum tentu juga, bisa jadi sudah ada, tidak ada undang-undang khusus maksud saya, ya. Itu sehingga tidak ada kepastian hukum. Nah, harus dilihat lagi di undang-undang yang lain itu sudah tercover atau belum. Ya. Kalau di undang-undang yang lain itu sudah tercover undang-undang sektoralnya, untuk apa juga dibuat undang-undang yang khusus mengatur aset digital itu tadi. Begitu ya, coba dipikirkan kembali ya, itu. Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua Panel, kami kembalikan.
Terima kasih Yang Mulia Pak Arsul. Jadi saudara, ini secara ide sih fine ya, oke. Tapi yang perlu Anda ingat pertama, ini soal legal standing, harus diperjelas kalau mau meneruskan. Yang kedua, Anda ini kan minta ditambahkan norma ya, ditafsirkan ada norma baru di ketentuan umum. Betul kan? Anda baca enggak dalam Undang-Undang 12/2011? Ketentuan umum itu gimana fungsinya terhadap norma? Apa? Coba.
Tidak hafal Yang Mulia.
Itu. Jadi ketentuan umum itu dia mewadahi term-term atau istilah-istilah atau frasa-frasa yang berulang digunakan dalam undang-undang itu. Nah sekarang kalau yang Anda minta di insert di angka 4 itu menjadi 4A, nah coba Anda cari di dalam undang-undangnya ada enggak aset digital di situ. Nah jadi enggak relevan. Enggak mungkin sesuatu dirumuskan di ketentuan umum sementara di pasal-pasalnya enggak ada. Ini teori perundang-undangan sangat standar ini. Saya paham apa yang saya maksud, yang Anda inginkan. Kalau itu kami terima, lalu kan mahkamah dipaksa untuk memerintahkan pembentuk undang-undang. Ya enggak bisa begitu. Jadi dia tidak akan terterima kalau itu diletakkan di ketentuan umum. Karena tadi saya coba cek lagi, ada enggak istilah atau frasa digital asset atau aset digital di dalam apanya, di dalam pasal-pasalnya nggak ada. Lalu kok tiba-tiba muncul ke ketentuan umum, dan itu kan tidak make sense dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi kita ini mahasiswa hukum loh, Anda belajar hukum, kami juga belajar hukum. Dan kalau mau menyusun peraturan perundang-undangan, apa fungsinya ketentuan umum itu? Nah itu yang harus Anda pikirkan dengan serius. Lalu tiba-tiba minta dimaknai angka 4 itu menjadi yang Anda minta 4A. Itu pemaknaannya dari mana asalnya? Misalnya kalau bapak dimaknai menjadi bapak A, bapak B, itu oke. Ini enggak ada sama sekali, tiba-tiba ditempelkan di situ. Itu pemaknaan dari mana munculnya? Nah ini kalau apa, mudah-mudahan didengar oleh kuasa hukum saudara, bahwa bahkan kalau Anda lihat kecenderungan Mahkamah Konstitusi, kalau orang ketentuan umum itu diminta untuk dibatalkan, jarang sekali, bukan tidak ada ya, jarang sekali Mahkamah Konstitusi mau mengabulkan. Kenapa? Itu akan berimplikasi terhadap norma-norma di pasal-pasalnya. Nah sekarang Anda tiba-tiba datang dengan konsep, ini dimasukkan di situ. Lalu itu pemaknaan dari mana? Kok tiba-tiba muncul saja? Ini soal yang paling serius di permohonan Anda. Tapi di luar itu, kami tidak melihat, karena tidak ada induknya yang untuk diterjemahkan itu, lalu menjadi tidak mungkin menjelaskan pertentangannya dengan konstitusi. Nanti Anda pelajari dengan serius, ini kalau enggak nanti kan ya permohonan Anda bisa menjadi kabur saja begitu. Karena sesuatu yang tidak lazim. Ya, oke, jadi oke lah Anda gunakan nih proses untuk belajar, tapi sesuatu yang Anda bawa ke sini harusnya sesuatu yang secara hukum itu bisa dijelaskan logikanya begitu. Ya, itu saja nasihat dari kami. Tolong Anda perhatikan, Anda mau tambahkan? Cukup?
Mungkin izin menyampaikan Yang Mulia.
Apa yang mau disampaikan, silakan.
Kami kan melakukan permohonan tersebut setelah kami melihat dari negara-negara lain itu sudah ada terkait pengaturan aset digital yang mulia. Ya. Sedangkan Indonesia sendiri itu belum ada.
Ya itu dan, sudah Anda kemukakan di dalam. Ya. Tapi yang saya katakan Anda minta itu dimaknai. Tapi apa yang dimaknai?
Baik yang mulia.
Anda lihat putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau yang dimaknai itu harus ada norma dasarnya dulu. Sehingga nanti itu dimaknai menjadi ini. Sekarang norma dasarnya enggak ada. Kan Anda menginsert norma baru ini. Nah karena itu letaknya di ketentuan umum, saya tanya tadi, ada enggak soal aset digital itu di pasal-pasal di bawahnya? Enggak ada kan? Nah itu. Jadi salah satu pakem yang harus dipelihara oleh orang hukum, dia harus tunduk kepada proses formal penyusunan itu. Idenya sih, kita menyatakan semua idenya bagus. Tapi begitu diletakkan di situ, Anda pikirkan lagi. Kenapa? Pengujian ini harus dijelaskan. Norma yang awal yang harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat itu bertentangan dengan konstitusi. Ini norma awalnya enggak ada. Paham Anda enggak? Oke. Ada lagi?
Cukup yang mulia.
Cukup. Oke. Ini apa namanya, dengan kami pemberian nasihat hari ini, maka saudara punya tiga pilihan sekarang. Meneruskan permohonan ini tanpa perbaikan, itu dibenarkan. Kalau Anda merasa apa yang kami sampaikan tadi tidak relevan ya untuk memperbaiki permohonan. Jadi bisa saja Anda mengatakan ini diteruskan tanpa dilakukan perbaikan. Yang kedua, kalau Anda merasa ini tidak terlalu refund dan segala macamnya, Anda bisa menarik permohonan ini, pilihan yang kedua. Yang ketiga, Anda bisa meneruskan dengan perbaikan. Nah ini yang mau saya sampaikan. Kalau Anda mau memperbaiki sesuai dengan ketentuan hukum acara, Anda memiliki waktu untuk memperbaiki paling lama 14 hari terhitung sejak hari ini. Jadi batas akhir, berkas perbaikan permohonan baik hard copy serta soft copy diterima mahkamah itu pada hari Selasa 20 Mei 2025 kalau mau memperbaiki. Tapi tolong didudukkan dulu logika peraturan perundang-undangannya. Ya. Nah, itu penting nih, ini Anda sampaikan ke kuasa hukum Anda, ke Pak Ziko itu. Ya. Bahwa ini catatan dari apa? Dari majelis panel tadi. Jadi waktu batas akhir menyerahkan perbaikan kalau mau melakukan perbaikan Selasa 20 Mei 2025, berkas perbaikan permohonan baik hard copy serta soft copy diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat 20 Mei 2025. Oke ya? Cukup?
Cukup yang mulia. Oke.
Ada tambahan? Cukup, dengan demikian sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan untuk perkara nomor 51 PUU 23 Romawi 2025 dinyatakan selesai, sidang ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia